Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកត្រូវកំណត់ដោយមានមនុស្ស65លាននាក់បានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកាប់ទុះគ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស24នាក់ស្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាអំពីចំនួនព្រំដែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាជួយសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពតឲ្យមានសុខភាពប្រសើរឡើងហើយពីទីក្រុងបាងកកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអំពីអំណាចឲ្យសមាគមអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហាឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយឆ្នាំក្រោយកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
មិនមែនតែទ្វីបអឺរ៉ុបទេដែលបានបិទទ្វារមិនទទួលយកពួកជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ពួកជនដែលបាននៅរស់ពីការបាញ់ដោយពួកអ្នកបាញ់កំភ្លើងត្រង់ចំការមីនទឹកទន្លេនិងស្ទឹងដែលឡើងភ្លាមៗនិងគ្រាប់បែកនៅតាមដងផ្លូវការចូលទៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលមានមនុស្សកកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេក៏ជាការមិនអាចធ្វើការបានដែរបើតាមទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនដែលហៅកថា UNHCR ថាពួកជនទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស65លាន300,000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេដែលមានកំណើន 10% លើសពីចំនួនកាលពីឆ្នាំទៅមិញពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនជនទាំងនេះជាកុមារលោក Filippo Grandi ប្រធាននៃអង្គការ UNHCR បាននិយាយថាមនុស្ស24នាក់បានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងរៀងរាល់មួយនាទីចំនួន 2/3 នៃក្រុមជនដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះដោយមានការបង្ខិតបង្ខំជាក្រុមជនដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់ចំនួន 90% នៃក្រុមជនដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះដោយមានការបង្ខិតបង្ខំបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រឬពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមមិនមែននៅក្នុងប្រទេសមានធនធានច្រើនទេចំនួន7 10លានអ្នកនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនក្នុងពិភពលោកជាប្រជារាស្ត្រសេរីជនជាតិសេរី3លានអ្នកបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងហើយចំនួនសពពីនេះបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីផ្ទាល់អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាប់ទុះគ្រាប់បែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់24នាក់ស្លាប់ហើយបាននាំឲ្យមនុស្ស40នាក់ទៀតត្រូវរបួសការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានដើរទៅជិតឡានមីនីបសមួយគ្រឿងហើយក៏បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបាននាំឲ្យមនុស្ស14នាក់បាត់បង់ជីវិតនិង8នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកតាលីបាន់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ផងដែរពួកជនបាត់បង់ជីវិតជាឆ្មាំសន្តិសុខនេប៉ាល់ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមហ៊ុនមួយដែលការពារសន្តិសុខស្ថានទូតកាណាដានៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលជនជាតិនេប៉ាល់5នាក់ដែលជិះក្នុងឡានមីនីបសនេះក៏បានត្រូវរបួសជាមួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន4នាក់ដែរប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់មកគ្រាប់បែកមួយនៅតាមដងផ្លូវដែលត្រូវដាក់ដោយពួកបះបោបានផ្ទុះនៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតនៃទីក្រុងកាប៊ូលដែលបានបណ្តាលឲ្យសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអង្គរៈ2នាក់របស់លោកត្រូវរបួសនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីថាការចាត់ចែងកិច្ចការដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រំដែនរួមរវាងប្រទេសទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដាំសន្តិភាពនិងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីគណៈប្រតិភូអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានសមាជិក6នាក់ដឹកនាំដោយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហិកម៉ាត់ខាលីលកាសៃបានទៅទស្សនាទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកសមាភិកប៉ាគីស្ថានការប្រជុំគ្នានេះមានឡើងនៅក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយជាច្រើនថ្ងៃដែលបានបណ្ដាលមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកសាងខ្លងទ្វារថ្មីមួយនៅឯច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនថូខាំមានចរាចរណ៍មមាញឹកជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រោយការប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតថាកិច្ចចរចាគ្នារវាងគណៈប្រតិភូទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសរយៈពេលដ៏មានបំណងដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទិននិងព្រំដែនដោយមិត្តភាពលោក Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលសង្ឃឹមថានឹងទទួលដំណែងប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកលោក Corey Lewandowski អ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសឲ្យចេញពីដំណែងអ្នកស្រី Hope Hicks អ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Lewandowski ធ្វើការឲ្យការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះទៀតហើយអ្នកស្រី Hicks បានសម្ដែងការសរសើរដល់ភាពឧស្សាហ៍ធ្វើការងារនិងការបដិញ្ញារបស់លោក Lewandowski ពួកអ្នកសង្កេតការនយោបាយចិនអ្នកយល់ឃើញថាលោក Lewandowski បានធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមុនមកនោះមានការតាក់ទងបែបអរិភាពជាមួយពួកអ្នកកសែតក្នុងប្រទេសច្រើនអ្នកហើយមានទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលជាមួយពួកមន្ត្រីខ្លះនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផងដែរលោកបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានអូសទាញអ្នកកសែតស្រីម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបឋមលោក Lewandowski ក៏បានប៉ះទង្គិចជាមួយលោក Paul Manafort ប្រធានក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ដែរតួលេខអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិក៏បានចុះថមថយដែរហើយលោកប្រឈមមុខនឹងការចំទាស់ពីក្រុមសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីការនិយាយរបស់លោកដែលនាំឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាបើតាមការរាយការណ៍ FBI ថាជនប្រដាប់អាវុធនៅ Orlando ឈ្មោះ Omar Martin បាននិយាយដំបូងជាភាសាអារ៉ាប់ហើយបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាទាហានអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់អាជ្ញាធរគ្រីមានអាសន្ននៅពេលគាត់បានសម្លាប់មនុស្ស49នាក់នៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមឯកសារជាលីលាអសរត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកបាញ់កាំភ្លើងនេះបាននិយាយប្រាប់អ្នកទទួលទូរស័ព្ទគ្រីមានអាសន្នលេខ911នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទដំបូងរបស់គាត់ពីក្លឹបរាត្រី Pulse នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាថាខ្ញុំកំពុងស្ថិតក្នុងទីក្រុង Orlando ហើយខ្ញុំជាអ្នកបាញ់ការចេញផ្សាយឯកសារជាលីលាអសនេះផ្ដល់សេចក្តីល្អថ្មីៗតែបន្តិចបន្តួចអំពីការបាញ់កំភ្លើងនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
Pacific Angel គឺជាបេសកកម្មផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌រួមគ្នាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលមានការចូលរួមនឹងការដឹកនាំយ៉ាងសកម្មពីកងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2008មកបេសកកម្មនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងគាំទ្រកម្មវិធីវិស្វកម្មព្យាបាលជំងឺកូម៉ាជំងឺភ្នែកជំងឺមាត់ថ្មីនិងកម្មវិធីព្យាបាលជំងឺទូទៅព្រមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរមេរៀនឯកទេសតាក់ទិននឹងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយសង្គ្រោះចំពោះគ្រោះមហន្តរាយដល់ក្រមយោធាកម្ពុជាផងដែរ នាងឡែនឡែននៃ VOA បានធ្វើទស្សនកិច្ចជាមួយក្រុមកងទ័ពទាំងនេះនៅក្នុងខេត្តកំពតកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកស្រីអ៊ួងយ៉ាន់អាយុ64ឆ្នាំមកពីភូមិដាច់ស្រយ៉ាមួយនៅស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបន្ទាប់ពីអង្គុយរង់ចាំតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ពេលរសៀលដើម្បីចាំឲ្យពេទ្យកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកជាបាល់ថ្មីដែលពុកឈឺអស់ជាច្រើនខែកន្លងមកអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនមានលទ្ធភាពទៅព្យាបាលនៅពេទ្យក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃថ្លៃនោះទេ
ខ្ញុំធ្វើថ្មីថ្ងៃដាក់ថ្មីដាក់អីគឺបានមកតោអោយនឹងបានអរគុណអត់មានបានមកនឹងមានថ្មីណាលុយនេះអត់លុយទៀតថ្មីណាស្រុកបានមានលុយនៅស្រុកកំពង់ត្រាចមានអីនោះអត់មានមកចាំតាំងម៉ោង8ហ្នឹងមកមើលច្រើនណាដាក់ថ្មីនឹងឈ្មោះថ្មីឈ្មោះភ្នែកអីគ្រប់មុខទាំងអស់
សេវាសុខភាពសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយដោយមានប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលមិនបានទទួលសេវាកម្មព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃគ្រប់គ្រាន់ទេអភិបាលស្រុកកំពង់ត្រាចលោកអ៊ុំស៊ីណាតបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកលោកប្រឈមមុខនឹងជីវភាពលំបាកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវាពេទ្យពេទ្យឈឺជាពិសេសពេទ្យនៅក្នុងស្រុកមិនទាន់មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការថែទាំអ្នកជំងឺនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ផ្នែកសុខភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកស្ទួយសុខុមាលភាពពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង 70% ប្រកបរបរកសិកម្ម
យ៉ាងហើយការព្យាបាលជំងឺដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យទៅព្យាបាលជំងឺប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនគាត់ជាច្រើនគឺគាត់នៅកន្លែងដែលមានកង្វះខាតជាអ្នកក្រីក្រហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនមែនថាគាត់ក្រីក្រអីដែរទេប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាគាត់មានដូចថាជំងឺមួយដែលគាត់មើលព្យាបាលមិនទាន់បានជាដាច់អីចឹងគាត់ក៏ចង់ទៅឲ្យគេព្យាបាលជួយព្យាបាលបន្តអីចឹងទៅណា
លោកវិរៈសេនីយ៍ឯកមាសវុធានាយការិយាល័យវឹកវើនៃកងទ័ពជើងអាកាសនិងជាសហប្រធាននៅក្នុងបេសកកម្មនេះនិយាយថាវាជាការសហការរវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រីក្រ
ជាទូទៅគឺយើងបានផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺនៅខេត្តកំពតយើងនេះបាទយើងបានផ្តល់នឹងការព្យាបាលពិនិត្យសុខភាពផ្ដល់នៅពេទ្យនានាដែលនៅមានកងទ័ពមកពីក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងនេះក៏មានដែរមានទាំងអូស្ត្រាលីនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏មានជាពិសេសអាមេរិកជាអ្នកអង្ការធំហើយគឺបានព្យាបាលប្រជាជនយើងដ៏ល្អទី2ទៀតគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដែលបដូរនៅបច្ចេកវិទ្យារបៀបការសាងសង់ក្តីការជួសជុលក្តីរបស់វិស្វកម្មរបស់យើងបាទយើងនឹងបានផ្ដោះផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏បង្កើតចំណេះដឹងនៅកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិយើងទាំងមូលដែរបាទផ្នែកវិស្វកម្មបាទ
កម្មវិធីមនុស្សធម៌ផ្នែកសុខភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយព្យាបាលជំងឺប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវាពេទ្យឯកជនដ៏ថ្លៃអ្នកស្រីឈុនមុំមកពីភូមិស្វាយផ្អែមឃុំបឹងសាឡាខាងត្បូងនៃស្រុកកំពង់ត្រាចបានរងចាំអស់រយៈពេល2ថ្ងៃទើបបានព្យាបាលជើងចៅរបស់គាត់ដែលមានដំបៅខ្ទុះរលាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីឈុនមុំនិយាយថា
ចាចង្ខាន់បើឃើញខាន់ហ្នឹងបានល្មោហ្នឹងណាចៅហ្នឹងវាពួងបែកពួងបែកអមោះហើយដល់នេះវាខ្ទុះហើយដល់ខ្ទុះហើយដល់ឡូវលើកណាំអីក៏វាអត់ជាទេបានតែឃើញលោកគ្រូមកហ្នឹងមកដល់ឡូវឃើញលៀបអញ្ចឹងឃើញនឹងឃើញថាបែបជាហ្មងណា
មានទីហ៊ានអាមេរិកទីហ៊ានកម្ពុជានិងទីហ៊ានមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវៀតណាមនិងថៃប្រមាណជាង80នាក់បានរួមគ្នាបំពេញបេសកកម្មនេះលោកវិញទ្រីងមេបញ្ជាការបេសកកម្មនៃកម្មវិធី Pacific Angel និយាយថាកម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ខាងសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានជួយពង្រឹងមិត្តភាពរវាងទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីហ៊ានកម្ពុជាផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនានេះក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយោធាវិស្វកម្មកម្ពុជាក៏បានធ្វើការជួសជុលសាលាចំនួន4និងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន2ក្រៅពីសេវាកម្មសុខភាពដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូនិងស្រុកកំពង់ត្រាចបេសកកម្ម Pacific Angel លើកទី4នេះបានជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺសរុបជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពតរាយការណ៍ពីខេត្តកំពតខ្ញុំលេងឡាន VOA
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានចាត់វិធានការឲ្យខ្លាំងជាងមុនក្នុងការផ្តល់ទីជម្រកដល់ជនភៀសខ្លួនភូមាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន 7,000 នាក់មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្រោយត្រូវបានពួកជួញដូរមនុស្សបោះបង់ចោលនៅក្នុងសមុទ្រលោករ៉ុនកូបិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋអារ៉ាខានភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរថៃកាលពីឆ្នាំមុនជំរំនានាដែលពួកជួញដូរមនុស្សប្រើប្រាស់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ែកខាងត្បូងហើយសាកសពរាប់សិបត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងភ្នំរះរះមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមជួញដូរមនុស្សដោយក្នុងនោះក៏មានក្រុមមន្ត្រីថៃខ្លះផងដែរកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015រវាងប្រទេសចំនួន17ដោយរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនស្វីសនិងទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនផងនោះបានដាក់សម្ពាធឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ខុសប្រក្រតីនេះប៉ុន្តែមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងសមុទ្រពួកគេចំនួនរាប់ពាន់នាក់បន្តនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងដដែលយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាជិត 2,500 នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងទីជម្រកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃទីប្រឹក្សារដ្ឋប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសថៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងបានអំពាវនាវទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្លែងថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងអាចលើកឡើងអនុសាសន៍មួយចំនួនទៅលោកស្រីស៊ូជីដែលលោកស្រីក៏ជាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផងដែរបញ្ហាដែលគេក្រងលើកឡើងរួមមានការចូលសញ្ជាតិរបស់ជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេរីប្រភារាជារាមេស្រីមកពីវិទ្យាស្ថានធនធានមនុស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យមហិដលនិយាយថាបញ្ហាស្ដីពីការឃុំខ្លួននិងភាពគ្មានប្រទេសរបស់ជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាគឺនៅតែជាបញ្ហានៅឡើយសេរីប្រភាបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាគឺនៅតែស្ថិតនៅទីនោះវានៅតែដូចពេលមុនអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវជាប់នៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅតែជាប់នៅទីនោះក្រុមជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលស្ថិតនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅតែស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនដាក់ក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងឬក៏បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហានិភ័យធំៗនៅតែមាននៅទីនោះសិទ្ធិរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានការពារសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាបរាជ័យមួយកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់បានធ្វើឡើងដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហាហើយនឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងចលនាចំណាក់ស្រុកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាក្នុងឆ្នាំនេះជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាប់ក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងកំពុងតែមានភាពអស់សង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន21នាក់បានរត់ចេញពីមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃហើយបានបណ្ដាឲ្យអ្នកទោសម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារប៉ូលីសថៃបានបាញ់អេងខាណានីឡាផាឆេតសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាតិថ្លែងថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានបង្ហាញវិធានការទេបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនអេងខាណាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃនៅតែគ្មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់សម្រាប់ក្រុមមនុស្សទាំងនេះពួកគេគឺជាជនចំណាក់ស្រុកហើយពួកគេត្រូវបានឃុំឃ្លួនដោយមិនអាចចេញទៅក្រៅធ្វើការមិនអាចទៅរៀននិងមិនអាចទទួលបានសេវាសុខភាពសាធារណៈទាំងនេះហើយគឺជាបញ្ហារបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី ABC នាពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាជំរំជនភៀសខ្លួនជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចរដ្ឋរខាញ់មិនមានការគ្រប់គ្រងសមរម្យទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារទេតែបង្គន់មួយចំនួនត្រូវបានខូចខាតដោយសារតែមានខ្យល់ព្យុះថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីត្រូវបង្ខំខ្លួនទៅបន្ទោបង់នៅទីវាលក្បែរនោះសហគមន៍អាស៊ានថ្លែងថាខ្លួនបានយល់ព្រមបង្កើតមូលនិធិពិសេសមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនដំណើរការនេះបានទទួលការស្វាគមន៍ដោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោក Matthew Smith ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះ Fortify Rise បានថ្លែងថាមានការធ្លាក់ចុះចំនួនក្រុមជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាធំធេងជាងនេះលោក Smith បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាឥឡូវនេះគឺជាការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់មិនបានដាក់ការការពារជនរងគ្រោះជាបញ្ហាអាទិភាពនោះទេ ដូច្នេះហើយអ្នកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សកាលពីឆ្នាំមុនគឺស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយលោកបន្តទៀតថាសហគមន៍អាស៊ានចាំបាច់ធ្វើគោលនយោបាយបន្ថែមទៀតទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសប្រក្រតីក្នុងតំបន់ដែលភាគច្រើនតាក់ទិននឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាប្រព័ន្ធនេះគឺជាបញ្ហាឆ្លងដែនជាបញ្ហាអន្តរជាតិជាបញ្ហាក្នុងតំបន់ហើយពិតណាស់ថាគ្មានប្រទេសណាដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះតែឯងបានឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកប្រើប្រាស់នៅចំនួនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមានអេរយាបត់ក្នុងការទិញទំនិញខុសពីអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួនមុនពួកគេមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរនិន្នាការពីការទិញទំនិញម៉ាកល្បីមកប្រើប្រាស់ទំនិញដែលមានគុណភាពល្អនិងត្រូវចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីការវិវត្តទៅមុខនៃសម័យកាលរបស់យុវជនសម័យសហសវ័តអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍ពីទីក្រុង Beverly Hills រដ្ឋ California នាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកវិភាគការលក់រាយសកលលោក Christopher Joan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមូលនិធិអនាគត Future Foundation បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនដែលកើតនៅក្នុងជំនាន់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានចំនួនច្រើនជាងគេនៅជុំវិញពិភពលោកពួកគេមានភាពខុសគ្នាជាច្រើនពួកគេធំឡើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះពួកគេអាចដោះស្រាយអ្វីម្យ៉ាងបានយ៉ាងល្អឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកនិយាយថាយុវជនសម័យសហសវ័តធ្វើការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតនិងតាមហាងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកទិញទំនិញរំពឹងចង់បានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនពួកគេជារឿយៗប្រើប្រាស់ការជជែកតាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកលក់នៅតាមហាងទំនិញមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការដាក់រូបភាពពិតៗដើម្បីលើកកម្ពស់នៅក្នុងការទិញដូរទំនិញនិន្នាការមួយចំនួនបានលេចឡើងចេញពីអ្នកទិញទំនិញជនជាតិចិនដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគកត់សម្គាល់លោកជូវ៉ាន់បាននិយាយថាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រទេសចិននោះគឺល្បឿននៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយានិងអេរយាបថនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលដូចជាលឿនជាងទីផ្សារដទៃទៀតដូចជាឥណ្ឌារុស្ស៊ីឬក៏ប្រេស៊ីលតែកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នានេះដែរប៉ុន្តែមិនលឿនដូចនេះនោះទេតាមទម្លាប់អតិថិជនដែលមានទ្រព្យធនមកពីប្រទេសចិនចូលចិត្តប្រើផលិតផលម៉ាកល្បីហើយនឹងទិញផលិតផលម៉ាកល្បីជាអន្តរជាតិច្រើនជាងប៉ុន្តែយុវជនជំនាន់សហសវ័តដែលជឿរើការស្លៀកពាក់មិនបញ្ចេញម៉ាករបស់ផលិតផលកំពុងតែកើនឡើងនាងមេគីហួជាភ្ញៀវទេសចរម្នាក់មកពីប្រទេសចិនកំពុងតែងទំនិញនៅក្នុងទីក្រុង Beverly Hills ដ៏សម្បូរសប្បាយនៅក្នុងផ្សារទំនើប Rodeo Drive បាននិយាយថាខ្ញុំមិនត្រូវការម៉ាកល្បីនោះទេខ្ញុំចង់សម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំលោកហ្វាងយ៉ាងភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសចិនដែលកំពុងតែងទំនិញនៅក្នុងផ្សារទំនើប Rodeo Drive ដែរនោះបាននិយាយថាគុណភាពគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះលោកប៉ុន្តែมันចាំបាច់ជាម៉ាកល្បីនោះទេលោកនិយាយថាម៉ាកទំនិញមិនសូវសំខាន់នោះទេប្រសិនបើខ្ញុំជឿចិត្តម៉ូដនោះខ្ញុំនឹងទិញវាសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដូចគ្នាផងដែរនាងហួតបានបន្តថាខ្ញុំទិញសម្លៀកបំពាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើធ្វើនៅឯណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទិញរួចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនសំខាន់នោះទេទោះបីជាវាធ្វើនៅប្រទេសចិនឬឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយស្ថាបនិកនៃរមណីយដ្ឋាន Soniva លោក Suno Shidazani បាននិយាយថាការចាក់ចេញពីម៉ាកលោយឆាយល្បីៗទៅរកអ្វីដែលសាមញ្ញគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាអតិថិជនដែលមកពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសចិនកំពុងតែមានគំនិតវិវត្តទៅមុខរថយន្ត Rolls-Royce លែងនាងឲ្យអ្វីដែលប្រណិតតែមួយគត់ហើយឥឡូវនេះគឺការបង្ហាញថាអ្នកមានចំណងចំណូលចិត្តនិងមានភាពខុសប្លែកផ្ទាល់ខ្លួនមួយដូច្នេះអ្នកប្រហែលជាទិញរថយន្ត BMW ពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយទៅទិញទំនិញនៅហាងម៉ាកល្បីអាមេនីដំណាក់កាលទី3គឺជាការដើរកំសាន្តដើម្បីយកបទពិសោធន៍ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញការវិវត្តដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកជូវ៉ាន់និយាយថាយុវជនសម័យសហសវ័តនៅតែគិតពីតម្លៃរបស់ទំនិញមិនថាពួកគេមកពីប្រទេសចិនឬមកពីប្រទេសផ្សេងនោះទេជារឿយៗពួកគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីស្វែងរកតម្លៃនឹងហាងដែលស័ក្តិសមបំផុតតម្លៃនឹងផ្លាស់ប្ដូរតាមបុគ្គលម្នាក់ៗដូចជាសម្បត្តិយន្តហោះអញ្ចឹងតម្លៃតែមួយដូចគ្នាគឺគ្មានទៀតទេតម្លៃទំនិញបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមបុគ្គលនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាកល្បីរបស់ពួកគេកាលពីមុននៅថ្ងៃអនាគតផលិតផលនីមួយនីមួយប្រហែលជាត្រូវបានកំណត់តម្លៃរួចជាស្រេចសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗដោយសារតិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រមូលនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណ តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿបាន
អរគុណតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទុកឲ្យនៅដដែលការហាម5របស់រដ្ឋ2លើកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិពួកអ្នកលំអៀងទៅកាន់ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងនឹងការហាម5មិនឲ្យមានអាវុធសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut និងរដ្ឋ New York ក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសមិនព្រមពិចារណាអំពីពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការហាម5នេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រូនឹងជួបជាមួយបុគ្គលិករបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានដាក់ស្នើទូលេខមួយអំពីនឹងឲ្យមានគោលនយោបាយប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសសេរីទោះណាជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបាននិយាយថាលោកខារីយល់ស្របជាមួយគោលជំហររបស់ពួកបុគ្គលិកទាំងនេះក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនធ្វើការចរចាអំពីការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកពីរនាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងប្រសិនបើលោកខណាត់បែដែលជាអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាជាតិអាមេរិកមិនឈប់ប្រើប្រាស់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុងភ្នំយ៉ាងចាត់ទុកថាជាពាក្យពេចន៍បង្ខូចគេឈ្មោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន KCNA របស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយការពិតខាងចន្ទថាប្រសិនបើបែនៅតែបន្តនិយាយបង្ខូចគេឈ្មោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកឧក្រិដ្ឋជនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេបានវិញទេលោកបែបានត្រូវដោះលែងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយពីលោកបានជាប់គុក2ឆ្នាំអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់15ឆ្នាំនៅក្រោយត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីបាត់ក្រុងរំលំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកប៉ូលីសបែលហ្សិកបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ដែលតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារគ្មានជោគជ័យកាលពីឆ្នាំទៅមិញលើរទេះភ្លើងមួយដែលបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអាំស្ទែដាំទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីពួករាជអាជ្ញាសហព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយថាពួកជនត្រូវឃាត់ខ្លួនទាំងនេះបានត្រូវសាកសួរចម្លើយហើយចាក់ក្រុមម្នាក់នឹងសម្រាប់ថាតើពួកគេត្រូវស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងតទៅទៀតឬបែបណាអាជ្ញាធរបែលហ្សិកបានឆែកឆេរផ្ទះ6ខ្នងនៅក្នុងតំបន់រាជធានីប្រ៊ុកសែលក៏ប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញអាវុធឬគ្រឿងផ្ទុះអ្វីឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.